Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Новы закон аб арміі больш не дазволіць прызыўнікам бегаць ад павестак.
Як Беларусь мадэрнізуе знішчальнікі для Сербіі?
Ці з'явіцца ў горках помнік Пятру Першаму?
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». На мінскім стадыёне «Дынама» увечары 21 чэрвеня прайшла цырымонія адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў. Пачалося шоу парадам валанцёраў, пасля яго былі паказаны відэаролікі, прысвечаныя Беларусі. А пасля на стадыёне пачалі з'яўляцца зборныя 50 еўрапейскіх краінаў, якія прымаюць удзел у спаборніцтвах.
Цырымонія адкрыцця еўрагульняў атрымала шмат станоўчых водгукаў у соцсетках. Перадусім, гледачам спадабаўся аб'ёмны гістарычны блок, які ахапіў тысячагадовую гісторыю Беларусі ад Ефрасіні Полацкай да нашых дзён.
На стадыёне «Дынама» з'явіліся герб Гедымінавічаў, калюмны і гістарычны герб «Пагоня», Ефрасіня Полацкая, зубры і слуцкія паясы. А пастамент з агнём еўрапейскіх гульняў зрабілі, дарэчы, у выглядзе лісця папараць кветкі.
Што праўда, адзіная за ўвесь вечар афіцыйная асоба, якая звярнулася да гледачоў па-беларуску, апынуўся не нехта з беларускіх чыноўнікаў, а Янэс Качыянчыч, прэзідэнт еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў.
На адкрыцці гульняў прысутнічалі Аляксандр Лукашэнка разам з сынамі, прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў, прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон, кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, а таксама старшыня прэзідыума Боснії і Герцагавіны Міларад Додзік.
А вось прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч, хаця і прыляцеў у Мінск на цырымонію адкрыцця, адмовіўся прыходзіць на стадыён. Чыноўнік патлумачыў гэта тым, што ў гульнях як самастойная каманда бярэ ўдзел Косава, тэрыторыя, якая абвясціла незалежнасць і аддзялілася ад Сербіі. Сербы дагэтуль не прызнаюць незалежнасць Косава і лічаць гэтую тэрыторыю часткай сваёй краіны.
Нягледзячы на дыпламатычны скандал, супраца паміж Беларусію і Сербіяй развіваецца вельмі прадуктыўна. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпікі.
Беларусь модернизует 4 МиГ-29 по братской цене. Про это заявил президент Сербии Александр Вучич после визита в Беларусь, поведомляя сербское выдание «Информер». Сербия повинна отримать самолеты до конца 2019 года. После встречи с Александром Лукашенко президент Сербии Александр Вучич заявил, что в теперешний час ведется допрацовка и модернизация 4 МиГ-29 на авиаремонтном заводе у Барановичах.
Я дякую президенту Лукашенко за ахвяраванне 4 МиГ-29 и тое, что цены на капитальный ремонт, які мы атрымалі, вельмі спрыяльныя. Беларусь істотна дапамагла абарончым магчымасцям Сербіі, і мы вельмі ўдзячныя за гэта.
Беларусь перадала Сербіі 4 МиГ-29 у лютым 2019 года у рамках военно-технічнай дапамогі. Яны засталіся ў Беларусі на мадэрнізацыю навігацыйнай сістэмы і, магчыма, сістэмы ўзбраення і радыёэлектроннай абароны. Мяркуецца, што дапрацоўка самалётаў зойме да 1,5 гадоў. Военно-палітычны аглядальнік сербскага выдання «Палітыка» Мірасуа Лазанскі заявіў, што беларускія версіі «Мігаў» адны з самых сучасных у свеце.
У Беларусі высокадакладная тэхніка і механіка, яна якасна рамантуе самалёты. У іх вельмі магутная авіяцыя, і іх версіі мігаў мадэрнізаваныя да сучаснага ўзроўню. Яны палепшаць гэтыя 4 МиГ-29 да ўзроўню астатніх 10 самалётаў, якія ў нас ёсць, за сімвалічную цану.
Разам з гэтымі 4 МиГ-29 сербскі ваенна-паветраны флот будзе самым магутным на Балканах, лічыць сербскае выданне «Інформер». Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам днямі амбасадар Сербіі ў Беларусі Велька Кавачавіч трапіў у лякарню. 22 чэрвеня страціў прытомнасць падчас наведвання ў Мінску вёскі спартсменаў.
І толькі ў панядзелак прэс-служба Міністэрства аховы і здароўя Беларусі паведаміла, што дыпламат страціў прытомнасць з-за душнага і гарачага надвор'я. Пасля паслам Сербіі шпіталізавалі ў бальніцу хуткай меддапамогі.
Высветлілася, што падчас падзення Кавачавіч атрымаў пералом рэбраў і ў яго ўзнік пнеўматоракс. Аднак на сённяшні дзень стан дыпламата значна палепшыўся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета у Лідія каля сцен старажытнага замка ўсталююць 3-тонны бронзавы помнік заснавальніку горада вялікаму князю Гедыміну. Адкрыць статую плануюць у верасні ў гонар 75-годдзя Гродзенскай вобласці.
Акрамя таго, праз некалькі месяцаў слонімі збіраюцца адкрыць помнік і льву Сапегу. Арганізатары абяцаюць, што адбудзецца гэта ўжо 1 верасня. Менавіта ў гэты дзень адзначаецца свята беларускага пісьменства і друку.
Тым часам у Горках вырашылі паставіць мемарыяльны знак Пятру I. Што такога зрабіў для беларускага горада расійскі імператар, каб ушаноўваць яго памяць? Даведаемся з нашага рэпартажу.
Адкрываць помнік Пятру I мусілі 22 чэрвеня ў 10:45. Памятная дошка павінна была з'явіцца ў самым цэнтры Горак на доме 20 па вуліцы Якубава. У рэдакцыі раённай газеты «Горіцкі веснік», на сайце якой з'явілася інфармацыя пра шыльду, Еўрарадыё пацвердзілі, што ўрачыстасць сапраўды была ў выканкамаўскіх планах. Маўляў, ну не з галавы ж мы ўзялі праграму святаў.
З праграмы они убралі этот пункт таргістым адкрыцем. Поэтому на День города у нас этого в программе уже нету.
Але пазней галоўная рэдактарка Горкі Ньюс Вольга Кімель распавяла Еўрарадыё, што адкрыцця ніякага памятнага знаку ў Горках і не планавалася. І ўвогуле яна нічога не ведае пра мемарыял Пятру I.
Памятныя знакі не планіраваліся устанавливацца. І конкретно памятны знак никакой у нас не фігуріраў, не знаю.
Намесніца старшыні горскага райвыканкама Ларыса Крывіцкая адказала Еўрарадыё, што інфармацыя пра адкрыццё шыльды расійскаму імператару чуткі. Рэдактар незалежнага партала горкі.інфо Галіна Будная, куды звярнулася Еўрарадыё, распавяла, што цяпер радка пра Пятра I больш няма ў праграме мерапрыемстваў.
На установку мемарыяльнай даскі должны пройти все инстанции согласования с Министерством культуры. Это же не так просто устанавливают. Ничего этого не было, никаких вообще непонятно, откуда это что вырос.
Журналістка дадае, што агульнымі намаганнямі людзям атрымалася ўжо ў другі раз абараніць горкі ад Пятра I. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, да тысячагоддзя Брэста ў горадзе плануюць усталяваць помнік паэту Аляксандру Пушкіну. Пра гэта днямі распавёў генеральны консул Расіі ў Брэсце Ігар Канякін.
Па словах дыпламата, помнік паставяць у верасні каля універсітэта, які носіць імя Пушкіна. Агульная вышыня кампазіцыі складзе 3 метры. На высокім гранітным пастаменце будзе усталяваны бронзавы бюст расійскага пісьменніка.
Як вядома, помнік і Пушкіну ёсць у Мінску, Гомелі, Віцебску і многіх іншых гарадах нашай краіны, хаця ў нашай краіне Пушкін ні разу і не быў. Пры гэтым у Беларусі няма ніводнага пастамента у гонар класіка беларускай літаратуры Васіля Быкова.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На разгляд у Палату прадстаўнікоў паступіў законапраект, які зменіць правілы прызыву на воінскую службу, а таксама зробіць больш жорсткімі наступствы для беларусаў, якія не служылі ў войску без законных падстаў.
Аўтары адзначаюць, што такі дакумент патрэбны, таму што ў апошні час ваенкаматы істотна не дабіраюць прызыўнікоў. У тым ліку гэта адбываецца з-за ухілістаў, якім немагчыма асабіста ўручыць паездку.
Адным з галоўных новаўвядзенняў стане тое, што адтэрміноўка для атрымання адукацыі будзе давацца толькі адзін раз. Таксама ў Беларусі хочуць забараніць прымаць на дзяржаўную службу людзей, якія праігнаравалі прызыў без законных падстаў. Акрамя таго, плануецца замяніць працы па размеркаванні службы ў арміі.
Падрабязней пра новаўвядзенні, якія чакаюць беларускіх прызыўнікоў, у нашым эфіры паразмаўляюць галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдло, а таксама журналісты Міхась Ільін і Віктар Краўчук.
Ну што, хлопцы, дабегаліся, да? Мы здалі матэрыял пра гэты праект закона у, так бы мовіць, друк пад загалоўкам, што бегаць ад военкомата, бегаць ад павесткі, да, ўжо не варыянт, да, нешта прыдумалі чыноўнікі, каб з гэтым, ну, зрабіць, каб гэта перамагчы. Што гэта значыць, Віктор? Што гэта значыць?
Ну, па-першае, адтэрміноўка для атрымання адукацыі будзе давацца толькі адзін раз.
Ну, гэта тое, што, да.
Калі чалавек атрымаў сярэднеспецыяльную адукацыю, напрыклад, ён ужо не будзе мець адтэрміноўкі, каб паступіць у ВНУ.
То бок, пасля школы ты атрымліваеш першы раз тэрміноўку, калі паступаеш, напрыклад, у тое, што раней называлася ПТУ, а зараз называецца ліцэй, каледж там ці вось нешта такое.
Так.
Калі ты пасля гэтага каледжа хочаш ва ўніверсітэт,
наприклад, да, то, ці у академію міліції.
То тобі треба служити спершу у війську.
Спершу ти йдеш у війську, тому що у тебе немає терміновки. А термінока тільки один раз, це те, що змінюється, те, що дотичиться, ну, я не ведаю, кожного, хто сьогодні вчиться у школі.
Або, наприклад, не отримається отримати терміновку після ВНУ, коли ви хочете пойти в магістратуру.
Тобто наступна ситуація. Чоловік після школи, після 11 класу, вже поступив в університет, відвучився там, і це була його перша терміновка.
І єдина.
По меркуванню Міністерства оборони, коли... До речі, коли депутати проголосують ще за це? Я так розумію, що 26 і 28 червня залишилося два посідження на весновій сесії у Палаті представників. Сьогодні муха прилетіла послухати наш ефір. Муха, тобі нічого не погрожає, можеш летіти. Ось, коротше, і ось на цих двох посідженнях можна прийняти цей закон у першому і у другому читанні, наприклад. Коли це здариться, то вже в осінь, осінський призив, я так думаю, буде ожицявляться.
Вже запрацюють нові правила.
Да, з нормах нових правил. Михась, ось тобі б допомогло те, що ти мав дві терміновки на кожну там, період своєї едукації. Це тобі одної хапіло?
Ну, у мене була ситуація, ще в той час, коли я вчився, тобто це 10 років тому, у мене була ситуація, коли я скончив поучился год в одном университете, вырушил, что мне не подобается то, что я научаюсь, я хочу заниматься чем-то иншим.
Это даже для молодого человека, я перебью, пробачу, это абсолютно нормально, да? Ты
конечно
поступил, поучился, как бы, ну и зразумел, что не то. На Заходе, вот, ну, там, где Польша и так далее, да, это абсолютно ситуация працованная, да? Человек может изменить там пяток ВНУ перед тим, як знайде то, чим він справді хоче займатися. Що було у нашому випадку?
І я просто забрав документи і вирішив, що з наступного року буду поступати на іншу спеціальність, хоча це був один і той же університет. І я просто, ну, пізніше прийшов, поступив в вуніку, прийшов черговий раз в осінню відзначитися в воєнкоматі. І мені, в принципі, це удокладнили, що, типу, ну, добре, що ти забрав документи. Я не ведаю, наскільки це було законно, то, що мені сказали, але була така фішка, що коли б тебе вигнали, а не ти сам би забрав би документи, то все, би пішов би зараз служити.
Тобто, терміновка терміновкою, але так. Коли тебе вигнали, а терміновка скончилася. А коли забрав документи, не скончилася.
Ну, не дивно. Я в це питання... Ну, ніяк так не поглоблявся, тому що, ну, типу, мене прохалявило і добре. Типу.
Давайте про повестку. Ось про повестку, це саме цікаве, бо я так розумію, що у нас тут зібрались всі люди у студії, яким більше за 27 років, і так. Ми можемо абсолютно спокійно тоді, як мужчини, порозмовляти про те, як же більшість білорусів ухиляється від призову війська. Самий популярний спосіб такий. Тетя поштальйон приносить повестку, а дома нікого немає. Нема. Нарешті вдома відкриває мама чи батька, да? Ось, і вони кажуть, ну ми ж не той самий призовник, да? Ми не будемо розписуватися за повестку. Коли воєнкомат нарешті де-небудь знаходить призовника, призовник каже, ну слухайте, це ж ваші проблеми, що ви не поінформували мене, куди і коли треба було прийти на призив. Да? Я до гэтага не ведаю, я у повестці не розписувався. Да? Ну, штрафуйте мене, звісно, але... Ну, не больше. Да, у войск меня вы не отправите. Что изменяется, Виктор?
Зараз у нас вводится понятие «ты, кто не прошел воинскую службу по призыве, не маючи на то и законных подстав». Коли вам дослали повестку, и вас не было дома, то это уже...
Лічиться, быцем бы вы были дома.
Не важно.
Были, не были. Повестка закинута.
Вас проинформовали, и вы повинны были про это доведаться. И когда вы не пришли в военкомат, то это уже ваша проблема.
Призыва. То бок, он, этот человек робится як?
И когда он не прошел воинскую службу, лічиться, что он не имел на то законных подстав.
Ну, мається на увазі, що чоловік, якому вогуля виписали повестку, а він не прийшов, і він лічиться тим, хто не пройшов воїнську службу по призиву, не маючи на тої законних підстав.
Тому це було незаконно.
Тому це було порушення. Навіть коли ти свою повестку в очі не бачив, Віктор, ти бігав від повестки?
Я Не бегаў.
Ты адкасіл неяк іншым
чынам. Па стану здароўя я адразу не быў годны.
У мяне была ваенная кафедра, і такім чынам я таксама не атрымліваў ніколі павестку ў ваенкамат, каб з'явіцца з рэчамі да, на прызыўным пункце. Міхась, твоя гісторія.
Ну,
і зноў твой выхад.
У мяне ёсць такі жарт, які хіба зараз ужо з гэтымі папраўкамі будзе неактуальны. Гучыць ён так, што чаму мяне навучыла войска? Войска мне научила, что коли ты не будешь подыходить до домофона и не поднимать незнакомые номеры, то служить ты у им не будешь. Вот.
И, ну, и этот жарт стратил актуальность, но теперь достатково факта оформления повестки.
Ну, красиво, моя история такая, что...
Да. Ну, у кого есть сумневы?
Мной затекавился военкомат неде в 2013 году, аккурат перед восеньским призывом. Пошли приходить спочатку такие повесточки просто в скрыночку, з'явіцеся, пазней пачаліся тэлефанаванні, пазней там яшчэ неяк там, ўжо там нібыта непасрэдна хадзілі, грукаліся ў дзверы. Я проста тады жыў з бацькамі, ну, паставіў усіх там сваіх родных у, ну, інфармацыю, што нікому не адчыняйце, мне няма дома. В принципі, там тэлефанавалі ўжо пазней на мабільны і бацькам, там ўжо некія былі такі.
Шукалі цябе так, нармальна?
Шукалі, але, ў прынцыпе, я хаваўся толькі дома, фактычна. І тым не менш, неяк уручыць павестку мне не змаглі. Хаця, наколькі разумею, ну, магчымасці было значна больш.
Ну, ну да, бываюць сітуацыі, калі сапраўды вайскоўцы, калі вельмі прынцыпова. Ну, да,
можна было і падкараулись для пад'езда.
Заходзіць, да, да, можна было і дадому зайсці, я думаю, з міліцыі. І ў рачыстай атмасферы абстаноцы уручыць павестку. Але, ну, ну значыць...
Да, і было вельмі дзіўна, бо насамрэч... Ну, то бок, калі бы я б, напрыклад, бы ўвогуле на той мой момант жыў бы ў іншым горадзе, працаваў у іншым горадзе, то там знайсці мяне неяк было бы зусім бы немагчыма. Бо, напрыклад, ну, я фактычна жыў па месцы прапісы, то бок, там адшукаць літаральна можна было проста падкароўліць. Ось, неяк прахалявіла мне ў гэтым выпадку.
Ну, мне здаецца, што якраз такі тое, вось гэтая сітуацыя, да, ты жывеш у іншым горадзе, знайсці цябе немагчыма, яна і падштурхнула Міністэрства абароны да таго, каб уключыць вось гэты пункт, ну, у новы праект закона. Сэнс у тым, што тыя, хто абгрунтоўваюць, чаму менавіта такі закон напісаны ніжэй, наўпрост кажуць, што прызыўнікоў не хапае, да, што ёсць дэфіцыт прызыўнікоў. Вось, і натуральная частка гэтага дэфіцыту – это тыя, хто, не ведаю, прынцыпова ці выпадкова ці яшчэ як-небудзь з'ехалі, і да якіх дагрукацца немагчыма. Магчыма, яны таксама ўсе думалі, што ты з'ехаў.
Ну, і працяг гісторыі ў тым, што, ну, просто для сябе ўжо так становіцца стандартным, тому, што там не падыходзіш да дамафону, не адказваеш на незнаёмыя нумары.
Сам Міхась выйграў латарею.
Джэкпот. Ну, джэкпот хутка скончыўся.
Ладна, што было?
Восеньскі прызыў недзе ўжо праходзяць, ну, толькі-толькі скончыўся прызыў там, і акурат 14-й год, у мяне шмат сяброў, якія акурат патрапілі пад прызыў, і была сітуацыя, што проста паехалі за горад, мы адзначаць адпраўку нейкага з хлопцаў. Гэта была Тамашоўка, хто, ну, я сам з Брэста, хто ведае Тамашоўку, гэта памежжа з Украінай. І нам было выбрана гэта месца менавіта тым, што побач акурат пераезд ва Украіну, і там ёсць дзюці-фры, які можна паехаць і затарыцца.
А пешшу пераходзіць?
Мы паехалі на машыне акурат, бо ішо былі цвярозы. Мы паехалі на машыне, і ўжо на мяжы там былі тры чалавекі, якіх там... Там, ну, былі пашпарты з сабой, усялякае такое, щоб затарыцца. І ўжо на мяжы штосьці дзіўна адбываецца. Нас всіх пропускаюць, нашу машину не пропускаюць. І пазней падыходзяць асабіста до мяне і кажуць, Михаил Александрович, а што з вами не так? Бо вы у нас у спісе невыязных. Я такой, я спачатку дурачка врубаю, што типа не ведаю. А я спачатку не змог здагадацца про то, што з ваенкаматам звязана. Но мне кажуць, вы там, ну, там, может, аліменщик вы ці яшчэ што-небудзь у вас не...
Паглядзіце на мяне, які аліменщик.
Ну, зроду. Я казаў, ну, магчыма, з ваенкаматам. Но мне неяк яшчэ трымалі гадзіну асобна. Я, наколькі я разумею, спрабавалі датэлефанавацца кульдысці там у Брэст, там неяк там разобраться. Ну, вырашили выніку, что неяк там посылать человека с Бреста, как он мне вручил повестку, там, у пятницу вечера, там, амаль что в ночь, Томашовку там. Ну, это бессенсовно, и меня отпустили. Ну, просто хлопцы, якія ехали за алкоголем, поехали далей. А так я доведался, что недзе, так я у травні доведался, что с конца сакавіка я з'являюся в списке невыездных.
Дарэчы, паводле аўтарытэтнага рэйтынгу Global Firepower, сёлета Беларусь займае 39-е месца ў свеце па ўзроўню ўзброеных сілаў. Мы апынуліся паміж Аргентынай і Румыніяй.
Што тычыцца тройкі лідараў, то яна не змяняецца ўжо больш за 10 гадоў. Першае месца ў вайсковым рэйтынгу займае ЗША, далей ідуць Расія і Кітай.
З нашых суседзяў узброеныя сілы Польшы знаходзяцца на 24-й пазіцыі, Украіна 29-я, Літва і Латвія займаюць 81-е і 105-е месцы адпаведна.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Увечары 23 траўня у рамках грузінскага дня ў Мінску выступіла джазавая дзіва Ніно Катамадзе. Спявашка пастаянна казала гледачам «дзякуй» і запрашала ўсіх прыляцець у Грузію. А пасля чарговага выхаду на біс спявашка раптам папрасіла берагчы свабоду слова.
Нагадаю, што ў пятніцу Владзімір Пуцін забараніў расійскім авіякампаніям вазіць расіянаў у Грузію. Дарэчы, грузінскія самалёты з 8 ліпеня таксама не змогуць лятаць у Расію.
У каментары Euronews прэзідэнтка Грузіі Саламэ Зурабішвілі раскрытыкавала рашэнне расійскіх уладаў.
Мой ответ таков. Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население. Не должно сказываться на мирной обстановке, которая, несмотря ни на что, сложилась в Грузии.
Заявіла прэзідэнтка Грузіі.
Паводле асацыяцыі тураператараў Расіі ў Грузіі на сённяшні дзень да 7 тысяч арганізаваных расійскіх турыстаў. А людзей, якія самі прыехалі на адпачынак у гэтую краіну, у некалькі разоў болей.
Нагадаем, што ў Грузіі з чацвярга працягваюцца масавыя пратэсты. Паставай для іх стала тое, што дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Сергей Гаўрылаў падняўся на трыбуну спікера ў грузінскім парламенце і прамаўляў адтуль на рускай мове.
У ноч на пятніцу ўдзельнікі мітынгу, якія патрабавалі адстаўкі чальцоў урада, спрабавалі прарвацца ў двор будынка парламента. У адказ паліцыя прымяніла сілу.
Па дадзеных Міністэрства аховы здароўя Грузіі, падчас сутыкненняў пацярпелі 240 чалавек. У выніку 21 чэрвеня стала вядома, што кіраўнік грузінскага парламента Іраклій Кабахідзе падаў адстаўку. Аднак цяпер пратэстоўцы патрабуюць датэрміновых парламенцкіх выбараў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-піс».
Шоу-піс.
Шоу-піс.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхай Сільін. Сценарыст Крэйг Мазін пракаментаваў магчымасць выхаду другога сезона нашумелага серыяла «Чарнобыль» аб выбуху на Чарнобыльскай АЭС. Адказ на пытанне, ці будзе другі сезон «Чарнобыля» – не, напісаў ён у твітары. Раней аўтар заявіў, што разглядае магчымасць стварэння новых шоу. Кліп я прыйшоў на HBO і сказаў, што хачу зрабіць яшчэ адзін «Чарнобыль», але пра іншую трагедыю, напрыклад, «Факусіму», яны б, напэўна, як мінімум зацікавіліся, казаў ён. Серіал «Чарнобыль» адразу пасля выхаду на тэлеканале HBO ўзначаліў топ лепшых серіалаў паводле рэйтынгу партала IMDb. Супергурт The Recounters выпусціў новы альбом «Help Us Stranger». Ён стаў першай за 11 гадоў студыйнай працы калектыву, у які ўваходзіць Джек Уайт, Брэндан Бенсон, Джек Лоуренс і Патрык Кіллер. У альбом увайшлі 12 трэкаў, і ўсё лета і восень музыканты будуць знаходзіцца ў туры па гарадах ЗША ў яго падтрымку. Калекцыя гітар Дэвіда Гілмара была прададзена з аукцыёну «Крыстыс» у Нью-Йорку. Як паведамілі прадстаўнікі аукцыённага дома, усе 120 гітар сышлі з малатка, і агульная выручаная сума склала рэкордныя $21.5 мільёны. Самым дарагім лотам чакана стаў «Блэк Стратакастер» 1969 году. На ёй Гілмар граў на запісах такіх альбомаў «Пінк Флойд», як «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here», «Animals» і «The Wall».
Яе канчатковая цана склала амаль 4 мільёны долараў, і гэта новы сусветны рэкорд продажаў гітар на аўкцыёнах. Усе сродкі ад таргоў будуць прададзеныя ў некамерцыйную арганізацыю, якая займаецца праблемамі змены клімату. Портал We Got Discovered паведамляе, што рэжысёры Лана і Лілі Вачоўскі здымуць прыквел трылогіі «Матрыца». На ролі Морфеуса ўжо адабраны Майкл Бакары Джордан. Сюжэт новага фільма франшызы «Матрыца» трымаецца ў сакрэце. Аднак вядома, што ў карціне пойдзе аповед пра тое, як з'явілася «Матрыца» і як Морфеус узначаліў супраціў. Першая частка франшызы «Матрыца» выйшла ў 1999 годзе. Галоўныя ролі ў фільме сыгралі Кіану Рыўз і Лоренс Фішберн. Фільм меў ашаламляльны поспех. Пры бюджэце ў 64 мільёны долараў зборы склалі больш за 460 мільёнаў. Пасля выйшлі дзве часткі працягу «Матрыцы», якія таксама былі па вартасці ацэненыя фанатамі і кінакрытыкамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.